Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Maxime Ioane,
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo druženje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora kroz novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. Današnju emisiju započeli smo stihirom srpskim prosvjetiteljima, a tokom emisije slušat ćete upravo o novo prosijavšim sveštenom učenicima. U prvom dijelu emisije čućete da je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije načalstvovao u crkvi svetog proroka Ilije na Sokocu na Romaniji svetom arherejskom liturgijom, koja je služena povodom sveparohijskog sabranja mitropolije Dabrobosanske u spomen svetih sveštenomučenika dabrobosanskih. A u drugom dijelu emisije čućemo prvi dio emisije televizije Hram, crkva u plamenu, autora, istoričara Save Samardžića. Dragi slušaoci, kao što smo i najavili, sada ćete čuti kako je bilo u crkvi svetog proroka Ilije na Sokocu na Romaniji, gdje je služena sveta arherejska liturgija povodom sveparohijskog sabranja mitropolije Dabrobosanske, a u spomen svetih sveštenomučenika Dabrobosanskih. Sabranje se održalo u subotu 15. jula 2023. godine. Kao što ste čuli, visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije je načalstvovao svetom arherejskom liturgijom, a sasluživao mu je domaćin visoko preosvećeni mitropolit dabrobosanski Hrizostom sa sveštenstvom mitropolije Dabrobosanske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Hrizostom je rekao da sveti velikomučenici Dabrobosanski ne samo da sabiraju, nego i obavezuju crkvu i vjernike da se sjećaju svih onih koji su mučenički postradali za krst časni i slobodu zlatnu, dostojanstvo i pravo srpskog naroda da živi i opstane. Vladika Hrizostom je izjavio novinarima u porti crkve Svetog proroka Ilije da su svešteno mučenike ove mitropolije sa Svetim Petrom Sarajevskim na čelu ustaše stavile na najstravičnije muke. A mi ćemo najprije, dragi slušalci, čuti besjedu visokopreosvećenog mitropolita Joannikija, koji je rekao da na ovakve praznike, kada se slave sveti Božji ugodnici, ne pozivamo ni na kakvu mržnju i osvetu, nego na ljubav i praštanje. Prema njegovim riječima, mučitelji i zločinci su htjeli da ih unište i izbrišu njihovo ime iz našeg naroda, ali se dogodilo suprotno. Oni su vječno ostali i vječno žive u našim dušama, zato što su živi pred prestolom Božijim. Slušamo u nastavku emisije besjedu mitropolita Joannikija u cijelosti.
Vaše visoko preosveštenstvo, dragi vladiko Hrizostome, časni oci igumani arhimandriti, sveštenici, svešteno monasi, sestre monahinje, draga braćo i sestre, ja sam zaista počastovan zahvaljujući pozivu moga u Hristu, brata mitropolita Hrizostoma, što sam danas učesnik ovog svetog liturgijskog sabora ovdje na Romaniji. Među vama koji ste potomci duhovni svetoga sveštenog mučenika Petra mitropolita Dabrobosanskoga i ostalih svetih mučenika i ispovednika svete vjere pravoslavne. Pastir dobri polaže život svoj za ovce svoje. Tako je Gospod Isus Hristos opisao i naznačio svoju službu velikog arhijereja i arhipastira i spasitelja duša naših. Ali je Gospod tu blagodat dao i svojim vjernim slugama, sveštenoslužiteljima, kao što je bio sveti Petar Dabrobosanski. I on je, podobeći se svome arhipastiru i vječnom arhijereju Hristu, da bi s njime imao udio u njegovoj žrtvi, položio ne bez ostatka i hrabro život svoj za narod koji mu je od Boga povjeren. Bilo je prilike da on izbjegne stradanje, ali kad je vidio kako njegov narod strada, on je odbacio svaku pomisao da spasava svoj život, nego je stao na čelo svetih mučenika mitropolije Dabrobosanske i sveštenika, ali ne samo sveštenika, nego i mnogih vjernika koji su postradali od nacifašista, od ustaša na području ove mitropolije. Njegova vjera i njegov podvig sveštenog mučenika i njegova žrtva je kristolika, a on je zapravo svojom žrtvom zapečatio svoju dugogodišnju arhijerejsku službu koju je časno vršio i bio jedan od najuglednijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, pa možda i šire u svome vremenu. Veliki autoritet, veliki arhijerej, veliki učitelj, veliki duhovni oslonac koji je kao Sveti Sava privodio svoj narod Hristu i pripremio ga za velika iskušenja da ostane dostojanstven i da svoju vjeru očuva, pa čak i po cijenu života. I sveštenici, i igumani, i vjerujući narod imali su njega za uzor. I zato je on ne samo svešteno mučenik, nego i veliko mučenik. Taj epitet se daje onima koji su na čelu svetih mučenika i umodnika Božijih. Naravno, draga braćo i sestre, u našem hrišćanskom iskustvu sveti Božji ugodnici, a naročito oni koji su život svoj položili za Hrista i za crkvu, oni uvijek iznova daju snagu duhovnu crkvi svojoj. Kako vrijeme prolazi, oni se više i više izlivaju blagodat na one koji ih poštuju i njihov lik se više blista pred prestolom Božji i nama ovdje taj odsjaj nebeske slave donosi također veliku radost, utjehu i okrepljenje. Zato je danas ovaj sabor mitropolije i ova slava mitropolije Dabrobosanske uzvišena, kao što je i prošle godine u malo drugačijim prilikama bila također na Iriđi, na Ilijaši, je tako? Ne pamtim dobro. Hvala vam što ste me popravili. A do godine?
U
Beljina. Dakle, imate mnoga stradalna mjesta i lijepo je to što se po cijeloj eparhiji obilježava ovaj sveti i veliki praznik. Zaista bila je velika tuga i velika žalost i velike suze je naš narod prolio u toku Drugog svjetskog rata, naročito kad su stradale ovakve veličine kao što je mitropolit Petar Dabrobosanski, sveti sveštenomučenik i ostali sveštenici i dobri ljudi i domaćini, koliko ih je postradalo, koliko je ožalošćenog naroda, ožalošćenih porodica i siročad i ostalo. Ali te suze su polako prosvjetljivale naša srca i naše oči da vidimo njihovu nebesku slavu i da se njoj obradujemo. I evo kako vrijeme prolazi, kao što rekao smo, danas njihova slava nebeska, božanska, sve više obasjava i ohrabruje. Neka bude srećan praznik, blagosloven, i neka je ovaj sabor svetih sveštenomučenika Dabrobosanskih, na čijem čelu su mitropolit Petar i vladika Varnava, također Božji ugodnik i ne manji stradalnik od Petra Dabrobosanskoga, jer je on dugi niz godina bio ponižavan i progonjen i isleđivan i mučen i prebijan u doba komunizma. Dakle, njegovo mučeništvo se produžavalo više decenija i više godina i zato i njegova žrtva svijetli božanskom i vječnom svjetlošću. Neka ovaj sabor, draga braći i sestre, svake godine bude ovako lijep, uzvišen, svjetao, iako Bog da svake godine sve ljepši i sve brojniji. Amin Bože na mnoga i blaga ljeta.
Sada ćemo čuti, dragi slušaoci, i kako se i mitropolitu Joanikiju i svima prisutnima na Novom Saboru obratio, ujedno i zahvalio vladika Hrizostom.
I Sina i Svetoga Duha, vaše visoko preosveštenstvo, dragi nemo Hristo, brate Joanikije, dozvolite da vas pozdravim u ime svoje lično i u ime celog svešteništva, monaštva i monaštva i blagovjernog naroda naše mitropolije, da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu i da se osjećate ovdje među nama kao svoj, među svojima, mi vas i tako doživljavamo. Izražavam veliku zahvalost vama što ste izdvojili od svog vremena, svojih obaveza i naših evo vremena i mogućnosti da budete danas ovdje na našem prazniku. Jeste ovo dan uspomena na sveštene mučenike, ali ovo je naš eparhijski praznik. Praznik kada se okupljamo oko svetoga Petra, našeg velikoga mitropolita sveštene mučenika. Oko isto tako velikoga vladike Varnave, nasljeća koji je mučenički stradao od bezbožnih komunista, ali i desetine sveštenika, sveštenomučenika, sveštenomonaha, ali još više učenika vjernog naroda ove mitropolije, koji su, upravo ono što je danas kazao otac Vladimir, postali su žitnica u ustim lavova, da bi se pretvorili u hljeb koji nikada ne prolazi i nikada ne nestaje. Hljeb blagosloveni, koji je upravo Gospod blagoslovio. Za nas sveštene mučenici i mučenici nisu, kako neki misle, gubitak, nego dobitak. Crkva uvijek je kroz stavanje svoje djece, svojih sveštenika, episkopa, svog naroda uvijek je dobijala na blagoslov i blagodati. Zato kažemo da ovo danas naš praznik, naše mitropolije, i mi smo danas zaista ponosni da smo se okupili oko našeg svetog Petra, da smo ponosni na jednog takvog jerarha kao što je bio sveti Petar, ali isto tako i sveti otac Varnava, mučenik, ispovjednik, zadanik i mnogi sveštenici koji su svojim trpljenjem, stradanja i muka, evo ovdje, pozadivili svijet, pa čak i onaj najistinskiji hrišćan. Pred nama su mušti svetog oca Velimira. I treba da znate da su njemu komunisti upravo zapalili vatru na grudima u selo Zakomu i tamo je se mučenički postradao i priboreo se svim svetim mučenicima, onima koji su stradali od ustaša. Nažalost, mnogi su stradali i od desetih komunista, bezbožnika, koji su pobili isto tako na desetine i na hiljade nevinih ljudi, samo zbog toga što su ostali vjerni Hristu Gospodu. Danas se svih njih sjećamo i molimo da se oni za nas mole Bogu. Mi ono što možemo da činimo jeste da dođemo, da se okupimo kod njih kao djeca njihova duhovna, da ih proslavimo, da se oni raduju videći da nisu uzalud izgubili svoje živote i dali, već da imaju i duhovno potomstvo. I imaju još veće sjeme nego što su oni bili. Sjeme koje raste, koje će rađati i postojati do sve vječnosti. Zato neka je danas srećan i blagosloven ovaj naš praznik, naše molitveno okupljanje, sabiranje oko naših svetih, jer je divan Bog u svetima svojima. To je nešto najuzvišenije, da je Bog se, kao što se spustio u svijet, tako i on sjedinio se sa svima svetima svojima i danas je i Bog sa nama ovdje i sa našim sveštenim učenicima. Hvala puno još jedan po svima vama, dragi otci sveštenici, sveštene monasti, sveštene monakinje, i vama, braći i sestre, da
da smo se danas ovdje okupili, evo na Sokolcu, i počastovali ovo zaista divno mjesto koje ima svoga sveštenog mučenika Velimira. Ako Bog da, dogodine sabor je naš isto ovako nedjelja, subota po Petrovdanu je na Meljinama, odnosno u istočnom Sarajevu, pa vas sve evo pozivam da i dogodine svi budemo na okupu oko našeg sveštenog mučenika Petra Varnave i svih ostalih naših sveštenog mučenika. Nek se živi i zdravi i sad ćemo zavoliti visoko preosvećenog mitropolita da nam se obrati, da nas pozdravi i mi njega da pozdravimo. Dobro nam došlo.
Podsjećamo vas, poštovani slušaoci, da smo upravo čuli mitropolita Hrizostoma Dobrobosanskog, a prije toga smo čuli i besedu visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joannikija. Za one slušaoce koji su se nešto kasnije uključili, slušamo tonski materijal iz mitropolije Dobrobosanske i sabora u spomen svetih sveštenomučenika Dobrobosanskih. A besedeći o saboru u spomen svetih sveštenomučenika, ispovjednika i novomučenika Mitropolije Dobrobosanske, protojerej Stavrofor Vladimir Stupar je rekao da zajedničko i saborno spominjanje sveštenomučenika nije isključivo utemeljeno na pamćenju i sjećanju prošlosti, već je Duhom Svetim utemeljeno na sjećanju vječnih i neprolaznih riznica Carstva Božijeg. Slušamo oca Vladimira Stupara.
Svetoga Duha, vaša visoko preosveštenstva, visoko prepodobni i visoko prečasni otac, đakoni, monasi i monahinje, braćo i sestre, narode Božiji, sabrasmo se danas na ovom svetom mjestu radi spomena svetih sveštenomučenika, ispovjednika i novomučenika naše mitropolije i naše svete srpske crkve koja je sva osveštana krvlju Hristovom, ali i krvlju miliona mučenika i ispovjednika vjere naše svete kroz vijekove. Naše spominjanje, naše sjećanje na Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, jer smo spomen na sveštenomučenike započeli upravo liturgijskim riječima koji započinje proskomidija, a to je u spomen Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, a zatim nastavljena sljedećim riječima proroka Isaije: kao ovca na zaklanje bi vođen i kao nijemo jagnje pred onim koji ga striže, tako ne otvara usta svoj. I u smirenosti njegove suce njegov uze, a porijeklo njegovo ko će iskazati. Naše zajedničko i saborno spominjanje nije isključivo utemeljeno na pamćenju i sjećanju prošlosti i događaja iz prošlosti, već je utemeljeno Duhom Svetim na sjećanju iz vječnih i neprolaznih riznica Carstva Božijeg. Upravo ove riznice su one u kojima je sabrana pšenica Božija, a koji su svešteni mučenici, ispovjednici i novomučenici koje danas proslavljamo, postali kroz svoje stradanje za Hrista. Još je u drevna vremena sveti Ignjatije Bogonosac, idući na svoje mučeničko stradanje, pisao u poslanici hrišćanima u Rimu da je on pšenica Božija koja će biti samljevena zubima zvjerova, da bi postao žrtva miomirisna i čisti hljeb Hristu. Simbol pšenice i hljeba su simboli stradanja i vaskrsenja Hristovog, jer je zrno pšenice koje umire, iz koga nastaje nova stabljika sa klasom, simbol umiranja i vaskrsenja Hristovog, ali i simbol smrti i vaskrsenja svakog čovjeka, dok je hljeb simbol samog Hrista, nebeskog hljeba, koji je sišao sa neba. Zbog toga je jedini istiniti način poštovanja i spominjanja dostojan slave u koju su ušli sveti sveštenomučenici, mučenici i novomučenici naše crkve, upravo ovaj na koji smo svi sabrani oko Hrista, koji je istinski hljeb života i koji jedemo da nikada ne umremo po riječi Hristovoj. Ko bude jeo od tijela moga i pio od krvi moje, nikada neće umrijeti. Šta nam još otkriva naše sveto i časno sabranje danas? Otkriva nam Duhom Svetim da smo skupo plaćeni i da smo svetinja Božija, jer smo iskupljeni krvlju Sina Božijeg. Zatim, da se sjećajući njegovog radi nas, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, vaznesenja, sjedenje sa desne strane Oca i drugog i strašnog dolaska, prinosimo Tvoje od Tvojih zbog svih i za sve. Zašto je ovo važno? Upravo zbog našeg življenja koje je na nebesima, jer smo kroz priziv gore imajmo srca i kroz sjećanje na drugi Hristov dolazak vidjeli ne samo svjetlost istinitu, čistim srcem, već smo primili Duha Svetog i vidjeli pravdu Božiju koju ne možemo vidjeti sada tjelesnim očima. Šta nam dakle naše današnje sabranje oko Hrista u Duhu Svetom otkriva? Otkriva nam sud Božji nad ovim svijetom i ispunjenje svih Božjih obećanja. Po riječima apostola Pavla da se ne saobražavamo ovom svijetu i vijeku čija slava i obličije prolazi, već da se saobražavamo budućem vijeku koje dolazi u slavi Hristovoj. Jer je nama darovano Carstvo Božije kao i Hristov u svetim tajnama, da možemo da razumijemo evanđelsku priču o carstvu, gdje je Gospod naš Isus Hristos ispričao i koju je ispričao. Gdje domaćin sije dobro sjeme, a neprijatelj đavo sije kukolj, i kako sluge domaćinove pitaju, za ti nisi sijao dobro sjeme, otkuda kukolj? I pitaju domaćina da počupaju zlo sjeme, koje je neprijatelj posijao. A domaćin odgovara, ne, da ne bi čupajući kukolj počupali i pšenicu. Neka rastu zajedno, a u žetvi razdvojit će se pšenica od kukolja i sabrati u žitnicu, a pljeva i kukolj bit će bačeni i sažeženi u ognju vječnom. Blago nama, braćo i sestre, ako smo kao i naši sveštenomučenici i novomučenici, ako budemo ubrojani u pšenicu Božiju i postanemo čistiji hljeb Hristov. Sada u ovom svijetu zajedno sa pšenicom raste zlo sjeme. To su ljudi koji su izabrali da budu u službi zlog radi prolaznih, truležnih i smrtnih ciljeva. Zaboravili su na vječni život i brinu se samo za ovo zemaljsko carstvo koje je po svetom caru Lazaru i kosovskom zavjetu našeg naroda za malena carstvo. Odrekli su se Boga živog i njegove pravde. Pristali su da dođu do cilja svim sredstvima koja uključuju i činjenje zla drugima. I to smo mnogo puta vidjeli. Međutim, nismo se obeshrabrili, jer onaj koji je pobjedio svijet nama je rekao, ne bojte se, ja sam pobjedio svijet, ja sam sa vama do sašetka svijeta. Još nam je rekao da imamo ljubav među sobom i da ljubimo i one koji nas mrze i da im činimo dobro, da svi poznaju da smo djeca Oca Nebeskog. Tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašeg koji na nebesima. Vi ste svjetlo svijetu, vi ste sol zemlji. Dakle, nama je činiti dobro svima bez razlike zapovjeđeno od onoga koji je rekao, nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći jer su riječi vječnog života. Zbog toga, braći i sestre, radujmo se u Gospodu. Jer vaskrsli Hristos pokazujući svojim učenicima ruke i noge, i rebra i govoreći im da on, da je on i da nije duh, jer duh nema tijela i kostiju, i pokazujući im rane na svom tijelu, donosi neiskazanu vaskršnju radost. Tako i naša sveta crkva nosi spomen na sve stradale mučenike i novomučenike i raduje se, jer je kroz krst Hristov i njegovo vaskrsenje svako stradanje dobilo vječni smisao, jer je utemeljeno na ljubavi. Jer po riječima Hristovim, veće ljubavi od ove nema da ko položi život svoj za bližnjega svoga. I opet velim, radujmo se nebeskom radošću kojom se danas raduju svešteno mučenici i novomučenici naše svete srpske crkve i posebno naše mitropolije dabrobosanske, čije stradanje ne zaboravljamo i koji zajedno sa mitropolitom Petrom su, kao što kaže Tropar u slavi Hristovoj, sa pričasnici, sa apostolima, su sa nasljednici i koji su radi prave vjere za Hrista mučenički postradali i život vječni naslijedili. Sada se osveti novomučenici, molite Hristu Bogu da spase rod naš pravoslavni. Pomolimo se i mi Vaskrslom Hristu da svako od nas noseći svoj krst i svi saborno slaveći Svetu Trojicu sa svima svetim sveštenom mučenicima, ispovjednicima i novomučenicima naše mitropolije budemo nasljednici nezalaznog carstva Oca i Sina i Svetog Duha, sada i vijek i u vijekove vijekova. Amin.
Čuli smo protojereja Stavrofora, Vladimira Stupara, a mi još jednom podsjećamo, poštovani slušaoci, da je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u maju 2005. godine proglasio svetim svešteno mučenike dabrobosanske postradale od Ustaša od 1941. do 1945. godine i od komunista nakon Drugog svjetskog rata. Među sveštenom učenicima dabrobosanskim su mitropolit dabrobosanski Petar Zimonjić i vladika Varnava Nastić, ali i paroh glasinačko-košutički Velimir Mijatović, čije mošti od juna 2019. godine odlukom mitropolita Hrizostoma počivaju u crkvi svetog proroka Ilije na Sokocu. Prvo saborno proslavljanje bilo je 2021. godine u drevnom manastiru Vozučica, a potom u porti crkve svetog proroka Ilije u Ilijašu.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, kao što smo i najavili, u drugom dijelu emisije imat ćete priliku da čujete prvu dokumentarnu emisiju Crkva u plamenu u produkciji i realizaciji televizije Hram, autora Save Samardžića.
Kraljevina Jugoslavija bila je spoj više geografskih oblasti. Privreda, ekonomija, obrazovanje, uslovi života, profesionalna i društvena struktura kraljevine bile su nejednako razvijene. Pored različitog istorijskog iskustva naroda koji su ušli u njen sastav, tome je doprinulo stradanje i razaranje tokom Velikog rata. Strani kapital uglavnom je ulagan u one privredne grane koje će najbrže vratiti uloženo, a to su bili rudnici bakra, srebra, olova, cinka, železnice. Najveći strani kapital, francuski, bio je u borskom rudniku i Trepči engleski. Prokletstvo zaostalosti uslovilo je da su stranci iz kraljevine izvozili sirovine po veoma niskim, a uvozili gotove proizvode po visokim cenama.
Hleb je bio najvažniji artikal ishrane. Sreski lekari u svojim izveštajima sa terena konstatuju da je seljak hlebožder i da on uglavnom iz hleba podmiruje gotovo celu potrebu za kalorijama. U velikoj upotrebi je bio kačamak, pura i to od kukuruznog brašna ili mešan sa krtolom. Odmah nakon hleba, po svom značaju, u ishrani sela nalazili su se povrće i variva. Pre svih pasulj, koji se po nekim pokazateljima na selu jede svaki drugi dan. U celokupnoj ishrani na selu meso se najviše cenilo, ali najređe jelo, nedeljom i praznikom.
Bratstvo Kraljevine Jugoslavije značajan verski uticaj imale su Srpska pravoslavna crkva, Rimokatolička crkva, Islamska verska zajednica, Protestantska, Starokatolička i Mojsijeva jevrejska crkva. Prema popisu iz 1921. godine najviše je bilo pravoslavnih, a odmah za njima bili su Rimokatolici i Muslimani. Veliki procenat nepismenih, slabo razvijena mreža srednjih i viših škola, samo tri potpuno univerziteta u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani nisu posebno uticali na kulturni transfer koji je Kraljevina Jugoslavija imala prema čitavom obrazovnom svetu. Stanje u državi dodatno su komplikovala stalna politička trvenja političkih partija kroz koje su provejavala nacionalna neslaganja.
Ko u Sarajevu provodi noć budan u krevetu, taj može da čuje glasove sarajevske noći. Teško i sigurno izbija sat na katoličkoj katedrali, dva posle ponoći. Prođe više od jednog minuta i tek tada se javi nešto slabijim i prodornim zvukom saca pravoslavne crkve i on iskucava svoja dva sata posle ponoći. Malo za njim iskuca promuklim, dalekim glasom sahat kula kod Begove džamije i to iskuca 11 sati, a vetinski turskih sati po čudnom računanju dalekih tuđih krajeva sveta. Tako i noću, dok sve spava, u brojanju pustih sati gluvog doba, bdi razlika koja deli ove pospale ljude. A ta razlika je, nekad vidljivo i otvoreno, nekad nevidljivo i podmuklo, uvek slična mržnji, često potpuno istovetna sa njom.
Ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve i administrativni procesi koji su tu aktivnost pratili jasno omeđuju i otvaraju period u novijoj srpskoj crkvenoj istoriji, a koji je započeo posle 1918. godine. Ujedinjenje je razrađeno na četiri preliminarne konferencije, održane od 1918. do 1920. Četvrta konferencija, održana 9. septembra 1920. proglasila je ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve. Tom prilikom, arhijereji su odlučili da se proglašenje vaspostavljanja Srpske patrijaršije obavi 12. septembra u Sremskim Karlovcima, na praznik Sabora Srpskih svetitelja. Mitropolit Beogradski i arhijepiskop cele Srbije Dimitrije Pavlović izabran je za patrijarha Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve 28. septembra 1920. godine na zasedanju Svetog arhijerejskog sabora. Vlada nije prihvatila ovaj način izbora patrijarha, nego je 23. oktobra 1920. godine izdala uredbu o izboru prvog stručnog patrijarha obnovljene Srpske pravoslavne crkve. Za vrhovnu crkvenu vlast u Srpskoj pravoslavnoj crkvi predviđeni su sinod, sabor, veliki duhovni sud i veliki upravni savet patrijaršije.
Nakon viševekovnog razjedinjenja srpskih crkvenih oblasti, stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine stvorili su se uslovi da se srpske crkvene oblasti posle više vekova ponovo i ujedine. I to ujedinjenje ostvareno je 12. septembra 1920. godine proglašenjem Srpske pravoslavne crkve. Od tada pa sve do 1941. godine Srpska pravoslavna crkva bila je stub identiteta srpskog naroda u novoformiranoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i kasnije Kraljevini Jugoslaviji.
Srpski narod nakon 1918. godine zahvatila je, kako je Slobodan Jovanović govorio, nacionalna demobilizacija. I to u vreme kada su se svi drugi jugoslovenski narodi mobilisali, smatrajući da u najskorijem periodu i u promeni istorijskih okolnosti treba da dođe i do razbijanja jugoslovenske zajednice. Kako pak piše Milorad Ekmečić, 1918. bila je u stvari vrhunac zamora srpskog vojnika i trenutak kada se smatralo da će doći do mira, da će doći do oduška i da će ta novoizgrađena država prosto dati jedan okvir za razvoj i obnovu svih onih ruševina i u ljudima i na građevinama koje su nastale u ratu.
Godine pred Drugi svjetski rat obeležene su dvojako napredovanjem i organizacionim učvršćivanjem Srpske pravoslavne crkve i jednim zaista u jednom trenutku izrazito napetim odnosom sa državnim vlastima. Naime, 1930. godine nakon smrti patrijarha Dimitrija Pavlovića na čelo Srpske pravoslavne crkve došao je patrijarh Varnava Rosić, koji je na čelu Srpske pravoslavne crkve bio od 1930. do 1937. godine i u vreme njegovo Srpska pravoslavna crkva dobila je ustav, ona je dobila celokupno zakonodavstvo, počela je organizaciono da bude sve čvršća, zatim je sve više izdavala časopisa i listova posvećenih pravoslavlju. U tom trenutku je bio jak bogomoljački pokret u samoj Srbiji i kao kruna takvog jednog delovanja i poleta Srpske pravoslavne crkve u godinama pred Drugi svjetski rat jeste izgradnja, početak izgradnje dva velelepna hrama u samom Beogradu, a to su bili hram Svetog Save i crkva Svetog Marka, koja je građena od 1931. pa sve do 1940. godine.
Veliko pitanje koje je komplikovalo odnose Srpske pravoslavne crkve i države bilo je pitanje konkordata između Kraljevine Jugoslavije i Vatikana. U jeku krize preminuje patrijarh Varnava Rosić. Narod se uskomešao. U Beogradu su nastupili dramatični trenuci.
Međutim, svoju jačinu Srpska pravoslavna crkva pokazala je upravo u vezi sa pitanjem oko potpisivanja konkordata. Naime, vlasti Kraljevine Jugoslavije su od samog početka stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca bile u kontaktima sa Katoličkom crkvom, što je rezultiralo nakon višegodišnjih pregovora i potpisivanjem konkordata. Naime, Srpska pravoslavna crkva se žestoko usprotivila takvoj vrsti potpisivanja konkordata sa Rimokatoličkom crkvom iz razloga što je upravo taj konkordat predstavljao sve veće širenje uticaja Rimokatoličke crkve i u socijalnoj sferi, i u obrazovnoj sferi, i u političkoj sferi u Kraljevini Jugoslaviji. I do zaoštravanja odnosa između Srpske pravoslavne crkve i vlasti Kraljevine Jugoslavije došlo je upravo u leto 1937. godine, kada je vlada Kraljevine Jugoslavije dostavila predlog ugovora sa Rimokatoličkom crkvom posebnom skupštinskom odboru. Odgovor Srpske pravoslavne crkve bio je organizovanje litije koje je trebalo da bude sprovedena od Saborne crkve do crkve Svetog Save i koja je trebalo da prođe kroz centar Beograda. Međutim, ministar unutrašnjih poslova i rimokatolički sveštenik Anton Korošec je zabranio tu litiju i tada je došlo 19. jula 1937. godine do sukoba između sveštenstva i verujućeg naroda sa jedne strane i sa druge strane između predstavnika državnih vlasti.
Pucnje u Marseju i stradanje kralja Aleksandra I. Karađorđevića učinili su da se srpski narod nađe u veoma teškoj situaciji. Politički razjedinjeni sa samo jednom institucijom koja ga okuplja, to je Srpska pravoslavna crkva, on je ne svojom voljom hrlio u sudbonosne događaje Drugog svjetskog rata.
Istorijske ocene, jeli sa kraja epohe, govore da se u tih 23 godine, dakle u nepunih četvrt veka, srpski narod u okviru Jugoslavije nije integrisao ni u jednom smislu, izuzev možda u duhovnom. Jedina institucija koja je u jugoslovenskoj državi okupljala srpski narod i na neki način brinula o njegovim interesima, bila je Srpska pravoslavna crkva koja je sa svojim eparhijama prekrila čitav srpski etnički prostor, pa i šire. A s druge strane, samo jugoslovenstvo, jugoslovenski duh izmenili su nacionalna osjećanja, duhovna osjećanja i sva druga čitavog jednog naraštaja. Tako da u političkom smislu možemo da kažemo da srpski narod u Jugoslaviji zaista nije bio integrisan, a to je bilo neophodno uoči ovih ključnih događaja od 1939. godine. Jedan pokušaj učinjen je od 1939. stvaranjem Srpsko-kulturnog kluba, jednom neformalnom organizacijom koja je okupila srpske intelektualce, ali i oficire, duhovnike, predstavnike javnog i političkog života, ali kažem kroz neku vrstu stvaranja neformalnog centra moći, ali ni Srpski kulturni klub, osim nacrta koje je davao, nije suštinski uticao na vođenje politike zvaničnog Beograda.
Kad se obeležava hrvatska etnička celina, onda se neminovno mora obeležiti i srpska etnička celina. Čim se otvorilo hrvatsko pitanje, otvorilo se i srpsko, i Srbi moraju ujedinjenim snagama braniti ono što je njihovo. Da bi naša zajednička država bila trajna, nije dovoljno imati samo zajedničku dinastiju, zajedničku vojsku i diplomatiju. Treba imati još i jedan parlament, biran opštim glasanjem, koji će postaviti narod Jugoslavije ucelo, bez obzira na razlike koje postoje između Srba, Hrvata i Slovenaca.
Srpski narod pred početak Drugog svjetskog rata je bio, i to danas znamo naravno iz istorijskih istraživanja, u daleko boljoj poziciji nego što će biti naravno za vrijeme Drugog svjetskog rata. Što opet ne znači da je pozicija srpskog naroda bila idealna, zapravo kako se približavao Drugi svjetski rat, tako su postojale određene naznake da će situacija biti sve teža i teža, ali opet ni približna onome što će srpski narod iskusiti u nezavisnoj državi Hrvatskoj, to je genocid.
Srpska pravoslavna crkva je u dramatičnim događajima koji su pogodili srpski narod u proleće 1941. u suštini podelila njegovu sudbinu. Da se radi o burnim događajima koji će se preliti preko jugoslovenskih granica, da se uveliko već na početku 1941. predosećao svetski rat, govori i poslanica Svetog arhijerejskog sinoda čitana vernom narodu već za Božić 1941. godine, dakle pre nego što je Drugi svjetski rat započeo na ovim prostorima, gdje se na neki način govorilo kao Božijem čudu i blagoslovu što rat koji je pogodio mnoge evropske države i društva do tog trenutka nije pogodio i Jugoslaviju i srpski narod. S druge strane, upravo se u zaključku iste poslanice govorilo o tome da ukoliko dođe do rata, srpski narod treba da se bori hrabro, junački, pravedno i na tragu svojih predaka. I upravo je takav i bio dalji razvoj događaja tokom 1941. Dakle, svega 4 mjeseca nakon Božićne poslanice došlo je do aprilskog rata, najprije do bombardovanja Beograda, a potom do kratkotrajnog rata, kapitulacije i potom okupacije i rasparčavanja zemlje.
Pred našu naciju u ove dane sudba je ponovo bila postavila pitanje kome će se privoleti carstvu. Jutros u zoru na to pitanje dat je odgovor. Privoleli smo se carstvu nebeskom, to jest carstvu Božje istine i pravde, narodne sloge i slobode. Ako je živeti, da živimo u svetinji i slobodi, ako je mreti, da umremo za svetinju i slobodu, kao i mnogo miliona proslavljenih predaka naših.
Uoči nadolazećih događaja, dakle, u predvečerju samog rata, crkva uzima aktivno učešće u svim martovskim događajima, počev od svoje ocene i odgovora na potpisivanje protokola o pristupanju Trojnom paktu koji je vršila jugoslovenska vlada, pa sve do reakcije i učešće u demonstracijama 27. marta. Naime, pošto je u Beograd došlo do, pošto u Beograd došle vesti da je potpisan Trojni pakt, da se vlada u posljednjim momentima, lomeći se, odlučila na neku vrstu političkog saveza sa Nemačkom i silama Trojnog pakta, zakazano je u Patrijaršiji vanredno zasedanje Svetog arhijerejskog sinoda i to zasedanje je započelo 26. marta. Patrijarh je tražio da se ministar spoljnih poslova Cincar Marković pojavi na zasedanju i obrati se vladikama i da kaže zapravo o čemu se tu radi i šta to potpisivanje protokola postignuto 25. marta u svojoj suštini znači. Uz određene podele na sednicama vlade i različite ocene takvog koraka, ipak se došlo do zaključka da vlada treba 27. marta da uzme učešće u radu sinoda i da na neki način podnese svoj izveštaj o prethodnim događajima. Međutim, onaj pokret naroda i kako se ocenjuje opšte narodni srpski ustanak do kog je došlo zapravo odozdo pod uticajem svih događaja, onemogućio je takav dalji razvoj situacije.
Dakle, u tom smislu, ako poredimo zapravo Drugi svjetski rat i položaj srpskog naroda u celoj Jugoslaviji tokom Drugog svjetskog rata, on je zaista težak, u pitanju su nijanse zapravo, crne boje, a položaj pred Drugi svjetski rat je daleko lakši. U kom smislu? Ipak, oni su još uvijek u državi koja štiti njihova osnovna ljudska prava. Ona jesu donekle narušena prvo pokušajem zapravo potpisivanjem konkordata i konkordatske krize iz 1937. godine i isto tako naravno osnivanjem tokom augusta 1939. godine Banovine Hrvatske. Dakle, prema istraživanjima doktora Veljka Đurića Mišine, on lično smatra da se položaj srpskog naroda u Kraljevini Jugoslaviji pogoršavao zapravo od smrti kralja Aleksandra, to jest atentata u Marseju koji je upravo bio u oktobru 1934. godine, s tim što to ide polako. Dakle, to pozicija srpskog naroda, to jest otežavanje njegove pozicije, evoluira vremenom.
U svim mestima, već od ponoći 25. na 26. mart, narod se uskomešao. Došlo je do velikih protesta koji su i u historiografiji više puta ocenjivani, koji su na neki način i kroz parole i kroz sadržaj i kroz samo odvijanje događaja poznati, verujem, i našoj široj javnosti, ali je važno da istaknemo da je kroz taj opštenarodni srpski ustanak najvažnije ulogu imala vojska, jugoslovenska vojska, odnosno oficiri srpske nacionalnosti u jugoslovenskoj vojsci, zatim vrh Srpske pravoslavne crkve i mnoga druga rodoljubiva i patriotska udruženja. 27. marta su ti događaji uzvrhunili. Došlo je do prevremenog stupanja na presto kralja Petra II. Karađorđevića i on je kroz narodne manifestacije dobio svesrdnu podršku.
Tog dana istorija je za trenutak počekala. Nit je ovladao. Pun života je damarao u nama svima svečano, plodno, tragično. To su lepi trenuci kada narod izbaci totalnu pojavu nagona i svesti u isti mah. Za vreme onog bujanja Beograd je živeo jedan san, a Srbija je rodila jedan od onih početaka koji preobražavaju svet. Što je vitlalo kao avantura, prešlo je u jedno od naših teretnih pionirstava. Osjetili smo se jaki da ne primimo ni lažne ideje, ni niske odluke i postupke, a da primimo sve drugo, sve ostalo.
Patrijarh je u više navrata održao govor, kažu i sa patrijaršije, a potom okupljenom narodu koji očekivao od njega odgovor, a potom se i pismeno izrazio o samom značaju 27. marta, smatrajući da je to istorijski datum, datum, kako je rekao, koji pripada istom istorijskom nizu Vidovdana iz 1389. i Vidovdana iz 1914. godine. I da, dakle, toj istoj epskoj vertikali pripada i 27. mart 1941. godine. Patrijarh je zbog toga bio surovo kažnjen od okupatora, uhapšen je već 25. aprila 1941. na Ostrogu, sproveden posle saslušanja u internaciju, najpre u zemlji, a potom u logor Dachau u nastavku rata. Isto tako je surovo kažnjen i episkop Nikolaj Velimirović, koji se pojavljivao i koji je figurirao kao jedna od ključnih ličnosti iz okrilja crkve u martovskim događajima, odnosno 27. martovskim događajima 1941. I on je također u prvo vreme bio interniran u manastirlju Bosinju, kasnije takođe u Dahau, tako da je ta uloga crkve, odnosno samog vrha crkvene jerarhije, bila jako negativno ocenjena kod nemačkog okupatora i već u prvim danima okupacije surovo sankcionisana.
Na kraju Srpska pravoslavna crkva izašla kao pobednik u tom sukobu, konkordat nije na kraju potpisan i još jednom je potvrdila kakav ugled i moć ima u srpskom društvu. Naime, godine pred početak Drugog svjetskog rata su bile izuzetno teške i Srpska pravoslavna crkva je uvidela položaj u kome se nalazi pre svega srpski narod, ali u kome se nalazi i Kraljevina Jugoslavija, Evropa u kojoj je već buktio rat, kao i celokupan svet. I na posebnom zasedanju od 12. novembra 1940. godine Sveti Arhijerejski sabor je, obrazlažući svoje zasedanje time što se svet našao u jednoj izuzetno teškoj situaciji, doneo zaključke i o tome da srpski narod je u tom trenutku, krajem 1940. godine, posebno ugrožen u Kraljevini Jugoslaviji. Sa naročitom pažnjom je posmatrao procese i događanja koje su se odvijali u zapadnim delovima Kraljevine Jugoslavije, u tadašnjoj eparhiji Dalmatinskoj, Gornjo-Karlovačkoj i Slavonskoj. Upozoreno je da se ćirilično pismo sve više ugrožava, da srpski narod više nema pravo da tako nesmetano upražnjava i svoju veru, svoje pismo, da je jednostavno položaj srpskog naroda u godinama pre Drugi svjetski rat izuzetno težak. I upravo ta vrlo dobra analiza koja je došla krajem 1940. godine je pokazala i naslutila ono što će srpski narod doživjeti u Drugom svjetskom ratu, a naročito ono što će Srpska pravoslavna crkva, njeno sveštenstvo i njeni arhijereji doživjeti tokom Drugog svjetskog rata, kada su zajedno sa srpskim narodom podneli najveća stradanja u istoriji našeg naroda.
Imamo negde momente gde je srpski narod na čelu sa srpskom crkvom u sukobu sa državom, državnim vrhom, to je upravo ta konkordatska kriza, takozvana krvava litija. Isto tako imamo i prve zločine koji su činjeni u manjim mestima, naravno širom Banovine Hrvatske od strane hrvatske seljačke i građanske zaštite, zapravo tih paravojnih jedinica tadašnje hrvatske seljačke stranke, najdominantnije političke opcije među hrvatskim narodom u Kraljevini Jugoslaviji. Ali to naravno ni približno neće biti, da kažemo, teška situacija kao ona od 1941. dakle već od 10. aprila pa nadalje do kraja rata 1945. godine.
Tako da možemo da kažemo da kako je Crnjanski zapažao na kraju Prvog svjetskog rata da nijedna čaša pije, nijedna zastava što se vije naša nije, da je to bilo vremenom sve vidljivije. Ako li nije bilo vidljivo 1918. godine, da je od 39. stvaranja Banovine Hrvatske, to definitivno postalo jasno. 1941. godinu, kada dolazi do novih dramatičnih momenata i jednog istorijskog raskršća, srpski narod je dočekao u mnogo čemu nespreman i uglavnom opijen starom slavom, nesvestan zapravo u kakvom se okruženju i u kako teškom položaju nalazi.
Akademik Milorad Ekmečić je u svom delu Dugo kretanje između klanja i oranja izneo tezu prema kome ima indicija da je 27. mart bilo prvo savezničko delovanje zapadnih sila i Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu. Zebnja od toga kako će reagovati Adolf Hitler polako se nadvijala nad državom. Isidora Sekulić je od 27. martu zapisala: "Već sutradan, haos od prednji, zakletava i radosti stegao se. Znali smo šta je ono što mora doći i ono što se dalje mora hteti." Kraljevina Jugoslavija je povratila svoju dušu, kako su to govorili Britanci, ali na sebe navukla mržnju Trećeg rajha, čiji je vojni odgovor usledio vrlo brzo.
Upravo ste imali priliku, dragi slušalci, da pratite prvu dokumentarnu emisiju Crkva u plamenu u realizaciji televizije Hram autora Save Samardžića, u kojoj su učestvovali, pored Stefana Radojkovića, Bojan Arbutina i Nemanja Dević. A mi ćemo, ako Bog da, u jednoj od naših narednih emisija Jerusalim od zlata prenijeti i ovu drugu emisiju. Do sljedećeg puta vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Kripčević. Zbogom!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.